Já, við höldum áfram að hitta upp fyrir menninganótt. Það mikið dýrðir og það eitt fastur liður sem hefur algjörlega fessi sessi sem svona eitt af þessu stóru, myndi ég segja, á menninganótt.
Allan.
Og náttúrulega bara ótrúlegt fyrirbæri, whatsoever. Það Impro Ísland.
Heldur beður.
Og til að tala þetta Stefán Gunnlaugur og Ebba Sig mætt í stúdíóið.
Já.
Hvernig eru þið svona? Snemma morguns.
Sko, snemma morguns erum við bara ótrúlega hress með að við.
Ja.
Við erum svona frekar mikið B-típu, sko.
Þið lítið vel út allavega.
Það
nú byrjunin.
Já. Það ræðislegt. Við erum sjúklega peppuð fyrir morgundeginum.
Þið, hvað heldur þetta séu mörg ár sem að improvisnum? Tíu ár, þetta tíu ár ammali.
Tíu ár ammali fyrir menningarnættu sýningar, sko.
Já.
Menningarnættu marathon.
Já.
Bara grín í sjö tíma, sko.
Það var eitthvað gerðist eitthvað ná tveimur árum, þar sem þú veist, við ætlum eitthvað að tala um.
Já,
það voru ekki sýningar.
Vá, ég var bara búin að blokka þetta út.
Ég líka.
Já, sorry.
Þannig að Wuhan veiran.
Já. En svo þegar við byrjuðum aftur, þú veist, eftir það 2022, þá bara, þú veist, sprakk allt.
Einmitt. Og í fyrra var sko, var þetta meira svo komið á stóra sviðið og þá kannski sá þjóðlúkur svo, hey, herðu, djöfullu þetta sniðut og nú eru þau búin að gefa í sínar, ekki allt í gangi á þeim líka.
Þau eru með einhverja risa sýningu hérna 75 ára ammali þannig að við verðum á okkar heimavelli.
Sem æðislegt.
Elskum kjallaran.
Já.
Já. Já, við erum komin í kjallaran aftur sem við bara geðið, sko. Þar erum við náttúrulega sína alla miðvikudaga.
Já.
Og þekkjum það svið voða vel, sko.
Það líður ykkur best.
Já, algjörlega.
Þú varst gestur hjá okkur einhvern tímann, var það ekki?
Jú.
Í kjallaranum.
Og er gestur á morgun líka.
Yes, baby.
Já.
En hvernig konceptið? Förum aðeins yfir, hvenær byrjar þetta og bara sýningar reglulega? Hvernig...
Já, við byrjum fyrstu sýningu klukkan 3 og svo hleypt inn á hálftíma fresti og það frítt inn.
Frítt inn.
Og það alltaf, þú veist, nýr hópur í hvert skipti, þú veist, við blöndum hópunum og hérna...
Það bara ný grínsýningu á hálftíma fresti.
Já,
alltaf eitthvað ný saga.
Já,
og sem bara við nút frá
algjörlega, eða ný saga og svo erum við með alls konar aðra leið til að fá innblástu fyrir grínuð okkar og hérna við erum bara svona grín hópur sem gerum svona improvisational grín eða spunagrín og erum bara hérna búin að vera að sína það í, þú veist, tíu ár í þjóðleikhúskjallarunum basically, og alltaf á menninganótt erum við með í þjóðleikhúsinu sjö tíma sýningu, basically það sem allir geta komið og bara fengið að koma og sitja inn hjá okkur og ég held að við höfum meira og minna verið með bara stappaðan sal
ég held það
í það allan enn tíma
og við bætum alveg við stólum þú veist, eins mikið og við megum
og það er Þetta bara fáránlegt, sko.
Já,
þetta bara, það.
Það
er
bara, en
maður fatta líka kannski svolítið eftirspyrunni fyrra þegar þau eru komin í stóra salinn. Að það var líka rosa mikið fullt.
Bara stóra sviðið í þjóðleikhúsinu og bara stappaði salur. Og maður bara, ég bara skil ekki hvernig, þú veist, þetta svo góða viðtöku. Það var svo þakkláttu fyrir einhvern veginn viðtökuna sem Impro Ísland hefur fengið, sko.
Algjörlega.
Hérna, og maður getur, þetta bara hápunkturinn á. Skilur árunu, að byrja leikarið með stæl, sko.
Já.
Koma inn í þetta, sko.
Þetta algjör kraftur, algjör veisla, sko, þetta tveir hópar sem rótira. Eða þetta þrír hópar sem rótira.
Nei, þú veist, þetta bara, við erum, hvað erum við?
Kannski 20-30 manns.
Já.
Og sérna bara, kemur einhver með svona skilti, það varamaður og detti inn.
Já, ef einhver verður með ykkur á morgun, það er allir
sko. Og ef einhver fótbrotna á sviðinu og eitthvað, þá hættu við skiptingar, sko.
Já.
En hérna, svo, já, en svo þetta bara svona mix and match, sko.
Já.
Og bara valdir hópar og...
Já. Og allt bara búið, þú veist, þetta alltaf nýtt. Já. Þetta alltaf bara, við erum að fara að bulla út frá einhverju sem að þú til dæmis bolli kemur og segir okkur sögu út frá einhverju orði.
Einhverju rugli.
Og við tökum það sem okkur finnst skemmtilegast af því og búum eitthvað til.
Má ég sko, og ég ætla að vera hann að 8.30.
Já.
Og kemur náttúrulega aðeins undan því, sko.
Já.
Má ég komið freyðivinn með mér?
Þú mátt
Og sérstaklega að fólk búið að spinna fyrir daginn að bjóða með þér.
Já, bara að velta fyrir mér.
Heldur það hjálpið þér eitthvað að losa morgunni?
Nei, ekki það. Ég hugsaði meira svona bara þeir eru búin, sko, myndi fá mér
fröðin
og skilja flöskun eftir eitthvað svona stemning, sífurlýsing eitthvað.
Já, bara vissi.
Ég bara átti það, þú veist, í staðið fyrir ég verið að senda á Söru. sem sér hérna, deskana, og bara spurði ykkur beint.
Já, bara endilega.
Já, okay. En, já, já, gott, þú komst áfengi að.
Nei, bara spurði hvað þú bara mætti koma kannski með eina flösku bensín.
Já, já, bara endilega.
Bolli að tjekka í eitthvað tjekkbóks úr
það. Já, má. Hvað allan spurði um hvort hann með koma með næst?
Já, hann með rassabrandari.
Já. Ég elsku það.
Herðu, já, og svo kem ég líka með vinir mína með mér.
Já, endilega
Ég voða spennt
En hvernig eins og þú, Bolli, þú kemur hérna fyrir undan og kemur eitthvað orðið að sögu og eitthvað því að spinna út frá því
Já.
Hvernig undirbúrði, ert þú að undirbúa því, Bolli, fyrir þetta?
Bara að vera léttur ljúfur og kátur
Er þetta í momentinu, allt. Ertu búin að ákveða fyrirfram?
Þetta ég í momentinu
Já.
Það langt bestu sögur, sko. Við viljum ekkert frekar fá einhverja undirbúna sögur eða eitthvað sett frá einhverjum uppistöndur en það sem eru búin að slípa
allir. Nei, sko.
Það sést líka.
Já, já. Það sést, sko. Að við byggjum orð frá áhorfenda og einhver áhorfendi segir bara eitthvað
Háborð.
Ég ekki með orðið, ég með sett ykkur þegar þú varst þarna við götuna og það kom aður í labbandir.
Já, já,
skilur við. Maður svona, sér það ef að hérna, monologistanir okkar eru bara með einhver ákveðna sögur.
Sem eru ógeð, þetta skemmtilega samsettur hópur í ár.
Algjörlega.
Af monologustum.
Já, mjög svo.
Við erum með Tomma Hauser, sem er tilfinningatommi fyrir 10 árum í getum
við. Snillingur.
Sem fólk manna það eftir, sko.
Já.
Og er hérna að gera það gott í að leika úti, veit ég, núna.
Já.
En Kötli Njáls
og... Kötli Njáls og Helga Ómars.
Já.
Já.
Þóri Birgis
Já, sem slóðu gegn með í fekinni
Í fekinni í Ásbrú,
já Ég ennþá að læra að segja þetta
Ég líka
Gogo Star
Gogo Star
Það má ekki glemma því
Frægasta
Já, nákvæmlega
Þannig að þetta er einvala lið Ég hrikalega spenntur, ég sé að þið eruð tilbúin
Við erum ógæslega peppið Við erum að fara æfingu í kvöld og hann að gera ykkur allt saman og hann að Þetta verður bara geggja og við mælum bara með því að mæta og horfa eins mikið að þið nennið.
Þólið.
og endilega þið að við aldrei sé spuna komið.
Já.
Þetta er svo,
þetta
er svo geggja.
Sko í fyrra vorum við í stóru sveinu og þá vorum við bara með svona all you can eat, sko. Bara eins lengi og nennir að sitja, þú getur setið. Í ár erum við með einhver svona... bara svona viðmið, kannski tvær sýningar og svo hleypaður fólki að það löngu röð eða það ekki röð, þá getur við verið eins lengi og vilt
en það verður röð
það verður röð
já, það hefur yfirleitt verið röð bara upp á hverfiskutu sem er ruglað en hérna, við fréttum af manni sem kom í fyrra með son sinn sem, og þetta er frekar fyndið sko og sagði bara, hérna, ég hafði aldrei heyrt ykkur og ég ætlaði bara að poppa inn í hálftíma eitthvað Ég endaði bara að vera í 3.5 tíma
ha?
Ég veit ekki hvað gerði þér
Svo rokkaði mig bara þeir Og fuck
Það er grift magn af spuna sko.
En það segir allt sem segja þar um skemmtana Gildið þessu öllu sem
Já, að þetta er alltaf nýtt eftir hvert sett
Skemmtilegt
Herðu, takk kælega fyrir komuna Ég sé okkur morgun, ég mæti mig Freyðivínu Freyðivínu, ég gíra Það er aðalatri í þessu Hætti að pæli þessu þú, og settu bara að laga eitthvað Ha ha ha.